Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nahuli na ang pinaghahanap na si dating Akoh Bicol Party List Representative Zaldy Co. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, si Zaldy Co ay nakadetine ngayon sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang kaukulang papeles o dokumentasyon. Nasa kustudiya umano siya ngayon ng mga Czech authorities. Batay sa impormasyon mula sa palasyo, nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa Czech Republic para mailatag ang mga legal na proseso para sa maayos na pagbabalik sa Pilipinas ni Co sa lalong madaling panahon. Si Co ay kabilang sa mga nasa sangkot sa flood control anomaly. Matapos ang 13 sunod-sunod na linggong taas presyo sa gasolina at 15 sunod-sunod na linggo na taas presyo sa diesel at kerosene sa Pilipinas, nakaramdam ang mga Pilipino ng rollback sa presyo ng langis ngayong linggo. Nagpatupad ang mga oil companies ng hindi bababa sa 20 pisong bawas sa presyo kada litro ng diesel, hindi bababa sa 4 na pisong rollback sa kada litro ng gasolina at hindi bababa sa 8 piso kada litro ng kerosene. Bukod dito, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ang suspensyon ng excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG sa ilalim ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Kongreso para tanggalin o suspindihin ang nasabing buwis. Ayon sa Pangulo, katumbas ng pag-alis muna sa excise tax ang 3 pesos and 36 centavos sa kada kilo ng LPG o halos 37 pesos na bawas sa kada regular na tangke at 5 pesos and 60 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene o gaas. Hindi naman daw kayang ibigay ng gobyerno ang suspensyon at pagbawas ng buwis na ipinapataw sa diesel at gasolina dahil malaking pondo ang mawawala sa pamahalaan na ipantutustos sana sa mga pangunahing alokasyon na magbebenepisyo sa mga mamamayan. Welcome ang rollback sa gasolina at diesel sa mga motorista at sa sektor ng transportasyon. Pero hindi pa raw ito sapat. Ang ilang grupo ng transportasyon nagsasagawa ng 3 araw na welga na matatapos ngayong Biyernes para ipanawagan ang pagbaba sa presyo ng langis, ang pagsuspindi o pagtanggal ng buwis sa langis, at ang pagbawi sa oil deregulation law. Nagpapatuloy ang mga kilos protesta ng iba't ibang sektor, mga pampublikong sasakyan, mga grupong maralita at mga manggagawa. Lahat sila humihingi ng tulong, ayuda, subsidy sa gobyerno. Pati ang sektor ng middle class, pinag-uusapan na sa Kongreso na bigyan ng ayuda at mga benepisyo. Posible sa pamamagitan ng loans, sa pagsuspindi sa pagbabayad ng buwis o ng monthly amortization sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa ibang balita, ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang pahayag ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na bumaligtad sa vice-presidente. Ang mga pahayag ay ibinunyag sa pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Vice President ngayong linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa ikinagulat ng Pangulo ay ang ibinunyag ni Madriaga na umano'y pagsasabwatan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ilang mga general para patalsikin siya sa puesto. Gayun din ang sinasabing kasunduan na bababa siya sa puesto pagsapit ng 2025 para maupong kapalit niya si Vice President Duterte. Sinabi ng Pangulo na hindi niya kailanman inisip na bumaba sa posisyon. Binigyang diin ni Castro na tapat sa kanyang pangako ang Pangulo na maglingkod sa publiko at tatapusin niya ang kanyang termino.
Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampa niya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Siya po ay nagulat dahil hindi po ganun ang Pangulo.
Ayon sa Malacanang, Ipinauubayan nila sa National Bureau of Investigation ang pag-imbestiga kaugnay sa isiniwalat ni Ramil Madriaga na assassination plot. Ayon kay Press Secretary Claire Castro, hindi na bago ang ganitong mga insidente ng pagbabanta dahil sinimulan na rin ito dati ni Vice President Duterte at ngayon ay isinusulong umano ng kapatid nito na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Samantala, kumbinsido ang ilang kongresista na may probable cause o may batayan ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte para iakyat ang impeachment complaint sa Senado bilang impeachment court. Ito ay matapos na ihayag ng Commission on Audit o COA sa impeachment proceedings na pinababalik nila sa kaban ng bayan ang nasa 73 million pesos na confidential funds ng Bisa Presidente na ginastos noong 2022.
The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already.
Yan ang tinig ni House Justice Committee Chairperson Jervel Luistro. Tinukoy rin ng mga kongresista ang testimonya ni Ramil Madriaga na naghatid umano ng pera mula sa tanggapan ng vice-presidente sa iba't ibang recipient sa gobyerno.
Kung saan sinasabi ho niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bag sa tatlong separate location, supposedly containing cash from confidential funds. No? Ito pong lahat ng mga ito ay yung pong magiging mabibigat na batayan para po masabi po natin na meron pong probable cause to impeach the vice president on the basis of confidential funds.
Yan ang tinig ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Luistro na kung hindi pasisinungalinga ng vice-presidente ang mga pahayag ni Madriaga, maaaring sumapat ang mga ito para maisulong ang mga reklamo laban sa kanya.
Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause.
Yan ang tinig ni House Justice Committee Chairperson Jervel Luistro. Tatalakayin ng komite sa susunod na impeachment proceedings sa 22 ng Abril ang alegasyong nagkaroon ng hindi maipaliwanag na yaman si Vice President Sara Duterte. Karamihan naman ng mga Pilipino o 69% ang sumusuporta sa pagsasailalim kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ang lumabas sa 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research Group. 28% ng respondents ang hindi sang-ayon habang 3% ang undecided. Batay sa survey results, pinakamataas ang suporta sa pagpapatalsik sa Bisa Presidente sa Visayas, 83%, National Capital Region, 81%, at sa Luzon, 69%. Sa Mindanao naman, naitala ang pinakamababang suporta na ma-impeach ang Bisa Presidente, 61%. Doon din ang pinakamataas na oposisyon sa pag-impeach kay Duterte, 38%. Ang Mindanao ang baluarte ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey mula noong March 19 hanggang March 25 sa mga respondents na ang edad ay 18 taon pataas. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa sa Asia ng Coordinated at Unified Response sa Global Energy Crisis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Sa kanyang intervention sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit, binanggit ng Pangulo ang mga hakbang ng Pilipinas para maibsan ang epekto ng oil crisis. Yan ay ang deklarasyon ng National Energy Emergency at ang pagpapagana ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na suporta sa iba't ibang apektadong sektor ng lipunan. Aminado ang Pangulo na hindi pa sapat ang mga hakbang na ito. Aminado rin siyang walang bansa ang insulated o hindi apektado ng global oil crisis. Kaya nanawagan siya ng kooperasyon sa mga kalapit na bansa para sa carbon neutrality at net zero emissions sa Asia. Gayun din ang diversified oil sourcing, kapartner ang ibang bansa tulad ng Australia. Ugnayang Pilipinas at Australia. Tumutulong ngayon ang Australia sa pagpapalakas ng Philippine Forensic Capabilities. Nakikipag-partner ang Australia sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at University of the Philippines, Manila para maisagawa ito. Nagtutulungan sila para maitatag ang unang National Forensics Institute sa Pilipinas at iaalok ang bagong master's degree sa forensic medicine. Ipinatupad ang inaugural class ng master's degree sa forensic medicine noong Pebrero. Tumulong ang Monash University ng Australia sa pag-develop ng curriculum nito at nagbigay ng pondo ang Australian Department of Foreign Affairs and Trade para rito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.